žēlastība un miers lai ir jums visiem. No Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā drauze, šīs dienas, mūžības svētdienas, svēto rakstu vietu no apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem 15. Nodaļas, kur apustulis Dieva spēkā un padomā tā pamāca. Bet ja par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem, kādēļ tad daži starp jums runā, ka nav mirušo augšām celšanās? Ja jau nav mirušo augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīga ir mūsu sludināšana un veltīga jūsu ticība. Tad jau mēs esam Dieva viltus liecinieki, jo esam liecinājuši pret Dievu, it kā viņš Kristu būtu augšām cēlis, ko viņš nemaz nav augšām cēlis, ja jau nav mirušo augšām celšanās. Jo ja jau mirušie netiek augšām celti, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīga ir jūsu ticība, un jūs vēl esat savos grēkos. Tad jau pazušanā gājuši arī Kristu aizmigušie. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visi nožēlojamākie cilvēki. Bet nu Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. Tādēļ, ka nāve ir caur cilvēku ir arī mirušo augšām celšanās. Jo kā visi mirst Ādamā, tā Kristu visi tiks darīti dzīvi. Bet tik viens savā reizē, pirmais Kristus, pēc tam Kristum piederīgie, kad viņš nāks, un gals būs tad, kad valstību viņš nodos Dievam un Tēvam, kad viņš atcels visas valdības un visas varas un visus spēkus, jo viņam ir jāvalda tik ilgi, līdz viņš noliks visus ienaidniekus zem savām kājām. Jo Dievs ir pakļāvis visu zem viņa kājām. Un ja Dievs ir teicis, ka viss pakļauts, tad skaidrs, izņemot pašu pakļāvēju. Un kad dēlam viss būs pakļauts, tad arī viņš pats tiks pakļauts Dievam. Pēdējais naidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, cilvēku prāts to nevar aptvert, pasaules gudrība to nevar izzināt. Visgudrākie prāti paliek apvulsuši šī lielā noslēpuma priekšā, ka tavs dēls šai pasaulē nācis, par mums mīris, mūsu grēkus izdeldēdams, un mūsu attaisnošanas dēļ, un mūžīgās dzīvības dāvanas dēļ, no mirušiem augšām cēlies. Un tikai ticība var satvert šo dāvanu. Dod mums uz taviem vārdiem paļauties, redzēt savas dzīves jēgu un piepildījumu, augšām celtajā kungā, kurš valda pie tavas labās rokas, līdz visi viņa ienaidnieki tiks pakļauti zem viņa kājām, un kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Svētī mūsu kungs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šie vārdi, ko mēs dzirdējām, ir vārdi no pirmās vēstules korintiešiem brīnišķīgā uzvaras pilnā noslēguma, kur apustulis Pāvils gavilē līdz ar visiem svētajiem, ka nāve ir aprīta uzvarā, tajā uzvarā, ko Kristus ar savu nāvi un savu augšām celšanos ir izcīnījis. Acīm redzot, Šīs vēstules iemesls ir bijis tieši tas, par ko mēs lasījām. Ka tur pie visu gudrajiem korintiešiem, kur bija daudz gudru, ļoti garīgu, ļoti dziļu cilvēku, bija izplatījusies kāda maldu mācība, kur tie, kas bija kristīgajā baznīcā, sludināja, ka Kristus nav augšām cēlies. Kā tas varēja notikt? Kāpēc gan šādi cilvēki vispār būtu baznīcā nākuši? Vai tad citādi vispār ir vēl kāda jēga? Dievam, mūsu gara meklējumiem, kristīgai vēstī. Tie, kas būtisko ir sapratuši, var uzdot šādu jautājumu. Bet šie pārgudrie ļaudis, par kuriem apustulis Pāvils raksta, viņi bija gudri paši, un viņiem likās gudri viņu vārdi. Gluži kā mēs dzirdējām šodien, vēl daudz sanākos vārdos, Koraha dēlu psalmos. Ka ir kāda ļaudis, kuri dzīvo pārgudrībā un uzskata savas runas par gudrām. Viņš saka, cilvēks savā godībā nesagaida pat rītu. Viņš līdzīgs lopiem, kas aiziet bojā. Šāds ceļš tiem, kuriem muļķība piemīt. Un šāds gals tiem, kuriem tīk pašu runas. Viņu pašu runas šķiet viņiem ļoti gudras. Viņiem likās kaut kas svešs un nepieņemams, ko apustulis bija sludinājis, kad viņi kļuva ticīgi. Kur arī tagad 15. Nodaļu viņš iesāk ar vārdiem, kas līdzīgi mūsu ticības apliecināšanai. Iespējams, ka viņš kopā ar Korintas draudzi bija apliecinājis ticību līdzīgi tam, kā mēs to apliecinām. Kur mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto biedrību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Tāpat arī iepriekš par Kristu, kurš mīris par mūsu grēkiem, krustā sis, nomirs, aprakts un trešajā dienā cēlies augšām no mirušajiem. Šie ļaudis droši vien šos vārdus bija apliecinājuši gluži tāpat kā šodien, baznīcēni katrā dievkalpojumā. Bet tad viņi mācīja kaut ko citu. Ka tas nemaz nav vajadzīgs. Ka tas nemaz tā nav. Redziet, mīļie, mūžības svētdienā, kas ir šodien. Mēs esam aicināti vērst savu skatus uz savas dzīves piepildījumu un iznākumu. Un atgādināt sev pašiem un cits citam, kur ir tas mērķis, uz kur mēs virzāmies. Un tas piepildījums, kas mūsu mūžam ir Dieva apsolīts. Ne cilvēku apsolīts. Ne cilvēku izzināts un piepildīts. Ne pasaules gudro pasludināts. Bet paša Dieva dēla likts. Kas nāca šai pasaulē, cilvēka miesas uzņēmis, miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, guldīts kapā un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Un tad apustulis piemin daudzus vīrus, kas ir patiesības balsts un pamats, tanī ziņā, ka Kristus pēc savas nāves tiem bija parādījies. Godīgi, krietni vīri. Viņiem nebija nekāda iemesla melot vai kaut ko slēpt. Viņi pat nāvē bija gatavi iet par šo brīnišķīgo vēsti, ka Kristus viņu kungs, kurš gan bija sacījis iepriekš, ka viņš augšām celsies, taču viņi to nebija sapratuši, ka viņi to nebija ticējuši, ka viņi to nebija pieņēmuši, ka viņi bija pretojušies viņa nāvei un visam, kas seko ar visiem saviem spēkiem un prātu, vēl grēkos būdami, ka tomēr Kristus viņu turējis par cienīgiem, būt par viņu augšām celšanās lieciniekiem un apliecinātājiem. Un tur nav viens vai divi. Tur ir desmiti un simti, kas tajā laikā vēl ir dzīvi. Kur apustulis Pāvils saka korintiešiem, ja jūs šaubāties, ja jūsu prāts saka, tas nevar būt, mūsu tēvi mums neko tādu nav mācījuši. Ejiet un uzmeklējiet vēl tos desmitus un simtus, kas vēl aizvien ir dzīvi. Jautājiet viņiem, kā tas bija, ko viņi redzēja, ko viņi dzirdēja, ko viņi ar saviem pirkstiem bija aptaustījuši, kā dzīvības spēks bija plūdis uz viņiem. Dzīvi bija visi lielie apustuļi, lielais mācekļu pulks, desmiti un simti. Taču pārgudrie to nevēlas. Viņi tāpat ir gudri savā muļķībā. Tādi ir bijuši vienmēr. Vai tad tagad tādu pietrūkst? Arī šodien mēs dzirdam kristīgā draudzē šos pārgudros apšaubītājus, kuriem viņu pašu runas liekas gudras, kuri saka, augšām celšanās jau nozīmē kaut ko pavisam citu. Ne jau ka to, ka tas, kas nomiris un kapā guldīts, celsies augšām, tas būtu pārāk muļķīgi, neticami un nejēdzīgi, priekš kam gan tas būtu. Garīgās lietas taču svarīgas. Ka augšām celšanās, kur mēs jau šeit esam garīgi augšām cēlušies, un mums atklājas jauni gara apvārkšņi, mēs garīgi augam, garīgi pilnveidojamies. Kad mirsim, kas gan mūžīgā dzīvība? Tas, ka mēs citu cilvēku atmiņās ar saviem darbiem paliksim, un tas, ko labu darījuši, tas arī paliks pēc mums, kā liecība, nekas cits jau nebūs. Mīļie, šī Elles balss arī šodien skan no kancelēm, no garīgiem darbiniekiem, un arī šodien, tāpat kā toreiz, ir vajadzīgs šis apustuļa atgādinājums. Ļoti striktais, ļoti noteiktais. Jo, ja Kristus nav augšām cēlies, viņš saka, tad viss ir velti. Velta ir jūsu ticība. Veltīga ir mūsu sludināšana. Mēs būtu Dievu padarījuši par meli. Kāpēc gan mums būtu jānāk baznīcā un jāapliecina mūsu ticība, jācer uz Kristu? Ja mēs neticam mirušu augšām celšanai, viss ir velti. Tas nav tikai tāds viedoklis ar citiem viedokļiem. Kāda interpretācija starp citām interpretācijām. Tas ir pamatu pamats. Ja tas krīt, tad viss ir velti. Bet redziet, lai gan dažos prātos tas ir kritis. Un šie prāti arī krituši līdzi. Tomēr Kristus darbs nevar krist. Kristus darbs paliek mūžīgi mūžos. Kas negrib to pieņemt? Ko lai dara žēl? Tu nožēlojamais cilvēk. Ko gan tu baznīcā esi darījis? Kādreiz par mācītāju ieticis? Vai pat par bīskapu? Gudras runas runājis? Muļķis tu esi bijis. Ko gan tur tu esi darījis? Tu esi bijis vēlna bērns un vēlna maldu izplatītājs. Lai pasauli tevi būtu godāt godājusi, par gudru vīru turējusi. tas viss tev neko nedos. Kā mēs to dzirdējām 49. psalmā, ka pat tie, kurus pasauli par laimīgiem turējusi, kur vārdos nosauktas veselas valstis un tautas, kā tas senajos laikos bija. Tad tu noeji ellē, un tava godība tev līdzi neiet. Un rītam austot, taisnie samīs šos tēlus, kur izgaisīs. Viņi neizgaisīs pavisam, Arī šiem aplamajiem būs jāceļas augšām, un viņi tiks pakļauti tiesai. Bet tajā nākamajā pasaulē vairs uz viņiem nebūs jālūkojas. Nākamajā pasaulē vairs nebūs jāvaicā, kā tādiem bezdieviem, neliešiem varmākām un netaisnības un varmācības darītājiem bija iespējams valdīt, augstā godā tikt. Savu varu lietot un daudzus apspiest, asinis izliet, ļaunu darīt. Kā tas bija iespējams? Tur vairs tas nebūs iespējams. Tādā ziņā viņa tēli gaisīs. Bet mēs lasām arī šajā senajā psalmā. Dieva bērnu brīnišķīgo cerību. Bet Dievs izpirks manu dzīvību no elles, viņš ņems mani. Dievs izpirks. Toreiz ļaudis sacīja Dievs izpirks. Mēs, kristīgie ļaudis, varam sacīt daudz vairāk. Dievs ir izpircis mūsu dzīvību, mūsu dvēseli no elles. Ne tāpēc, ka mēs būtu bijuši labi. Ne tāpēc, ka mēs būtu ko īpaši vērtīgu darījuši. Būtu pelnījuši, būtu svēti un taisni Dievu priekšā. Ka nu tur tikai kādas mazas kļūdiņas un nepilnības būtu izpirktas. Nē, mēs esam grēkojuši. Ar saviem grēkiem un vainām mēs būtu pelnījuši mūžīgu sodību un pazudināšanu. Bet Dievam bija žēl savu radījumu. Viņš savu dēlu ir sūtījis par pasaules pestītāju un mūsu grēku izpircēju. Kā vēlnam nepatīk šī mācība. Kā viņš gānās to dzirdēdams. Kā viņš meklē to zaimot un postīt un sacīt, vai tiešām tu domā, ka arī mūsdienu cilvēkam būtu jāņem nopietni, Šī asiņainā izpirkšanas mācība? Vai tad Dievam būtu vajadzīga kaut kāda samaksa par cilvēku grēkiem? Vai tad viņš nevarētu tāpat grēkus neievērot un par grēkiem nesaukt? Un tad ir kāda balss, kas saka, jā, jā, es varētu neievērot. Un par grēkiem nesaukt, un man nevajag nekādus asiņainus izpirkšanas upurus. Un tad viņi saka, redziet, vai tik tā nav Dieva balss. Jā, jā, šī ir Dieva balss, šīs pasaules Dieva balss, jo viņi vēlnu cēluši par Dievu. Un tas saka, grēks jau nemaz nav grēks. Dievs jau nesodīs. Viņam nevajag ne ticību, neko. Viņš tāpat ir labs. Es esmu tas labais Dievs. Tāds šīs pasaules Dievs ir visu bezdievīgo sirdīs. Tāds viņš ir nomaldinādams, aizvilinādams, apstulbinādams. Un gudrus vislielākajās muļķībās darīdams. Šādu ļauži ir pilna pasaule. Tāda bija toreiz Korintā, tāda ir šodien Rīgā, tāda būs rīt un parīt līdz pasaules galam. šie Kristus nāves un augšām celšanās, viņa krustu ienaidnieki. Par tiem apustulis saka, kā tad daži jūsu starpā tā runā, un jūs to paciešat, jūs to pieļaujat, jūs viņos klausāties, kā tas var būt? Apustulis tālāk pretī liek šo brīnišķīgo liecību. Viņš saka, bet nu Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem. Tas nav viedoklis. Tā nav teorija. Tas ir fakts. Vai vēlns un bezdievība to grib vai negrib? Viņš ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Mēs to esam redzējuši. Mēs to esam dzirdējuši. Mūsu pirksti ir to aptaustījuši. Dzīvības vārdu, kas no nāves augšām cēlies. Mūsu kungu, Jēzu Kristu. Un tas ir bijis tādēļ, ka nāve ir bijusi caur cilvēku. Caur Ādamu mūsu ciltstēvu. Kurš nav pastāvējis patiesībā. Ir nepaklausībā atkritis un pats mirstīgs kļuvis un mūsu nāvē pakļāvis. Nāve ir caur cilvēku. Un tikai caur cilvēku, Jēzu Kristu, Dieva un cilvēka dēlu, ir arī mirušo augšām celšanās. Apustulis saka, jo kā visi mirst Ādamā, tā Kristu, visi tiks darīti dzīvi, bet tik viens savā reizē. Pirmais Kristus, pēc tam Kristum piederīgie, kad viņš nāks. Mēs dzirdējām šodien evaņģēlija vārdus. Brīnišķīgos vārdus no Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļas. Kur mūsu kungs un pestītājs saka šādus vārdus. Jo tēvs mīl dēlu un dara viņam visu, ko pats dara, un rādīs lielākus darbus par šiem, tā ka jūs brīnīsities. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Tēvs netiesā nevienu. Bet visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu, tāpat kā tie godā tēvu. Dēlam ir nodota visa tiesa. Redziet, ja senie cilvēki vēl varēja domāt, kā gan Dievs zin visu? Vai tad viss augstais ir kāds viszinis, mēs dzirdam, ņirgātāju un smējēju balsis. Arī to, ko es esmu darījis, tur, kur neviens to nav redzējis un neviens nav bijis klāt. Jeb to, ko es esmu darījis tam, kurš nu jau ir beigts un nevar neko par to sacīt. Par tām izlietajām asinīm, kas izlietas, kur neviena balss vairs neatskan par to apliecinādama. Zeme ir pilna šādu asiņu. Vai tiešām visas tās daudzās lietas, ko cilvēki darījuši ar saviem grēkiem, domājuši savās sirdīs, runājuši ar savām mutēm? Vai tiešām tas viss varētu būt saglabāts? Mēs lasām svētajos rakstos par lielo tiesas dienu. Kur cilvēka dēls sēdēs savā goda krēslā. Mēs lasām Jāņa atklāsmes grāmatas 20. Nodaļā. Tad es ieraudzīju troni, lielu un baltu, tik svētu, tik varenu un šķīstu. Un uz tā sēdēja tas, no kura klātbūtnes, beiga zeme un debes, un neatrada savu vietu. Es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos, stāvam troņa priekšā. Tad tika attīti rakstruļi, un pēc tam vēl cits rullis – dzīvības grāmata. Un mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas aprakstīti šajos ruļos. Nekas nav aizmirsts. Neviens nav aizmirsts. Un mēs šodien dzīvojošie par to nemaz varam nebrīnīties. Tas ir līdzīgi tam, kā mēs šodien šajos pēdējos laikos visu, ko esam runājuši, visu, ko esam darījuši, visu, kur esam bijuši, cilvēki var pacelt augšā un paskatīties katrā mirklī un katrā sekundē. Nekas nav pazudis. Ne jau uzreiz ceļ, ne jau uzreiz meklē, bet tad, kad tu pēkšņi būsi kļuvis interesants, ka tevi vajadzēs tiesāt, tad par tevi cilvēki viss būs zināms cilvēkiem. Visas mūsu ierīces, mūsu mobilie telefoni, interneti, visas šīs jaukās un ļoti ērtās ierīces. Viņas mums no visām pusēm apņem. Nekas nepazūd. Nekad nepazūd. Un nepazudīs. Bet tās taču ir tikai cilvēciskas lietas. Ziet, vai tiešām mēs varētu iedomāties, ka tam, kas visu to radīs, uz kura pamata cilvēks, jau arī var visu dabūt par otru zināt, ja vien grib. Bet tas, kurš to būtu visu radījis, kas to uztur, vai tam kaut kas būtu pazudis? Vai tas kaut ko nevarētu dabūt zināt? Un tev pašam atgādināt to, ko tu jau sen esi aizmirsis. Ja senais cilvēks varēja domāt, kā gan visu varanais, vai viņš kāds viszinis? Jā, gan. Neviens nav aizmirsts. Nekas nav aizmirsts. Ja cilvēki to šodien spēja, tad vēl nesalīdzināmi vairāk tas, kurš visu radīs, un bez kura ziņas pat mats nekrīt no cilvēka galvas. Redziet, cik briesmīga informācija viņam ir par mums visiem. Ja kāds domā, ka kaut kas palicis nepamanīts, lai met savu muļķību pie malas. Viss redzams. Pat ja tu pats kaut ko no sava izdarītā neesi sapratis, tad tur, kur tas ir saglabājies, tur viss ir saprotams. To tikai vajag pacelt un izvilkt ārā. Kā svētījos rakstos sacīts, daudzi raksturuļi. Vai ruļi, vai kā citādi, Dievs var visādi. Viņam nebūs par grūtu. Bet mēs lasām par vēl kādu grāmatu. Un tā, mīļa, ir pati svarīgākā grāmata. Ne tie daudzie raksturuļi, kur rakstīts par visu, ko esam darījuši, domājuši, runājuši. Kur visi šīs pasaules bezdievi un varmāku darbi ir ierakstīti jo stipri. Ir vēl cita grāmata. Dzīvības grāmata. Un redziet, kas tālāk ir sacīts. Ko tālāk Jānis redz, kas viņam ir atklāts mūsu dēļ. Mirušos tiesāja pēc viņu darbiem, kas aprakstīts šajos ruļos. Jūra atdeva atpakaļ tos, kas tajā miruši. Nāve un pazemes valstība atdeva atpakaļ tos, kas tajā bija. Un ik viens tika tiesāts pēc viņu darbiem. Nāve un elle tika iemestas uguns ezerā. Šī ir otrā nāve, uguns ezers. Ik viens, kura vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika šajā uguns ezerā iemests. Redziet, mīļie, izšķirošais ir nevis tas, kas rakstīts tajos daudzajos ruļos, kur viss būs redzams, zināms un nebūs noslēpjams. Nebūs attaisnojams, aizbildināms, citādi izskaidrojams. Tas viss neko nespēja pret dzīvības grāmatu, kas ir mūsu kungs Jēzus Kristus, kurš pie krusta ir izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu. Un tie, kas ticībā uz viņu paļaujas, ir dzīvības grāmatā rakstīti. Laimīgi, svētīgi mēs esam. Debesu aicinājumu dalībnieki būdami, kuru dzīvība līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad atspīdēs Kristus mūsu dzīvība, tad arī mēs atspīdēsim Kristum līdzi godībā. Pret mums vērstais parādu raksts ir izdeldēts. Mūsu lielais ienaidnieks grēks ir nonāvēts. Līdz ar Dieva jēru, kas nes pasaules grēku. Viņa nāvē, viņa izlietajās asinīs. Dzīvības bezdibenis ir aprīs nāves bezdibeni. Grēka bezdibeni ir atņēmis ellei spēku. Tā valda mūsu kungs. Tāpēc apustulis raksta, bet ik viens savā reizē tiks augšām celts. Kristus un pēc tam Kristum piederīgie, kad viņš nāks. Jā, arī tie, kas Kristum nepieder. Bet par to apustulis nerunā. Viņš runā par tiem, kuriem godības valstība ir sataisīta. Par tiem, kas nav velti ticējuši, tikai šajā dzīvē vienu Kristu paļaudamies, kas viņa nāvi un augšām celšanos ir turējuši kā savas ticības pamatu. Neko citu. Nekādu citu gudrību, nekādu citu vēsti. Nekādu citu balsi viņi nav gribējuši klausīties. Viņi tiks augšām celt. Apustulis Jānis, arī to redzēdams un dzirdēdams no debesu godības savā atklāsmē, saņemdams mēs lasām. Tad es dzirdēju balsi no debesīm man sakām. Raksti, laimīgi ir tie, kas no šī brīža mirst iekštā kunga. Tāpat kā Pāvils, pirmais Kristus, pēc tam Kristum piederīgie. Tie, kurus balss no debesīm, paša Dieva balss saka, laimīgi ir tie, kas no šī brīža mirst kungā. Un gars saka, patiesi, lai viņi atpūšas no savām pūlēm. Jo viņu veiktie darbi tos pavada. Redziet, tur vairs pat nav darbi grāmatā rakstīti. Tur nebūs darbi, par kuriem sacīs. Jā, redz, kādreiz viņš kaut ko tādu ir darījis. Tu darbies līdzi. Turpināsies, kā augļi, kas paliek, Šie darbi nebūs palikuši pagātnē. Par viņiem nebūs tikai rakstīta piemiņa. Viņi vērtīgāki un cēlāki un augstāki. Kā zelts, sudrabs un dārgakmeņi. Daudz vērtīgāki par šīm iznīcīgajām lietām. Ies līdz dzīvībā tiem, kas Kristu miruši. Mēs vēl neredzam augšām celšanos. Vai mūsu prāts kaut ko par to var sacīt? Visai maz. Vai mēs kaut ko no tā varam sajust? Drīzāk gan kaut ko pretēju. Bet mēs esam mūsu kungā. Viņā kā dzīvības grāmatā ierakstīti. Un viņa brūcēs rakstīti. Viņā patverti. Un viņā uzturēti. Viņā dzīvodami. Un viņā nomirdami. Laimīgi mēs esam. Mīļie brāļi un māsas. Jūs nejūtat šo laimi. Viņa nav jājūt vēl. Viņa vienkārši ir. Šai pasaulē mēs jūtam, un ar mums notiek pavisam pretējas lietas kādreiz. Un to, ko mēs šai pasaulē par laimi turam, to pēc tam kā nelaimi ieraugām. Un arī otrādi. Pēc Dieva vārda dzīvodami, to, ko šai pasaulē par nelaimi turam, kā laimi ieraudzīsim. Jo tur, kur Dieva vārds savu spriedumu ir teicis, tur lietas izlemtas. Variet būt droši. Ar šādu skatu un šādu apsolījumu mēs ejam pretī savas dzīves piepildījumam. Kristus valda pie tēva labās rokas. Mēs lasām tālāk, un gals būs tad, kad valstību viņš nodos Dievam un tēvam. Kad viņš atcels visas valdības un visas svaras un visus spēkus. Jo viņam ir jāvalda tik ilgi, līdz viņš noliks visus ienaidniekus zem savām kājām. Pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve. Viņa mūs reiz ņems, bet viņai mūs būs reiz arī jāatdod. Kā mēs to lasījām Jāņa atklāsmes grāmatā, nāve un elle atdeva savus mirušos. Tos, kas tajā bija. Viņa mūs paņems, bet nevarēs noturēt. Viņa mūs beigu beigās aizsauks no šīs pasaules. Bet mēs zinām, jau uzvarēts. Bet reiz būs tā, ka viņa kā pēdējais ienaidnieks tiks uzvarēt un iznīcināt. Un tad dzīvība un neiznīcība, kas Kristu jau gaismā celta, arī atspīdēs par mums. Ir vērts, mīļie, dzīvot. Katrs mirklis, katrs brīdis. Šīs mūžības un brīnišķās Dieva dāvanas Kristu dēļ. Tur mēs būsim visi kopā atkal par jaunu. Skaisti, svēti. Varēsim pastāvēt tā priekšā, kurš sēž baltās drēbēs savā svētumā tērpies, savā godu tronī, un debesis un zeme bēgs no viņa vaiga un nevarēs atrast vietu. Bet mēs stāvēsim un līksmosimies. Spēka un godības pilni, mūžīgi. Viens baznīcas gads beidzies. Esam šo to mācījušies. Ejam tālāk pretī mūžībai. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. no mūžības uz mūžību. Āmen.